Kesäinen iltapäivä, perjantainen sellainen, Mikkelin hautausmaalla, ja sen tietää monestakin asiasta. On lämmin, linnut laulavat, ja hetki sitten meidän ystävämme traktori, myös ruohonleikkuri, oli aktiivisesti työssään täällä hautausmaalla liekakahvitauon aika, kun hetkeksi hävisi tuo ääni. Taustalla on Mikkelin puukirkko, iso sellainen, jonka peltikatto on näköjään juuri korjattu, koska se kiiltelee auringossa. Ja sen vieressä kello, tapuli ja sitten rinne. Ja kun sitä rinnettä riittävästi kävelee alaspäin, tulee vastaan musta hauta, kivi, pieni sellainen, jossa on Arto Tiaisen hauta. Niin, Tiainen, Hömötiainen. Tunnetko, Arto, paljonkin Tiaisia?
Nyt taitaa tulla kaikki aikojen aasinsilta, eli Talitiainen ja Sinitiainen ja Hömötiainen ja Kuusitiainen. Tiaisia on paljon ja on urheilijatiaisiakin, ja nyt me olemme tapaamassa Arto Tiaista. Ja häntä en tuntenut tietenkään, mutta silloin 50- ja 60-luvulla, kun penkkiurheiluinnostukseni lähti oikein siiville, niin silloinhan meillä oli talvella aina hiihtäjiä, joilta oli mahdollisuus odottaa menestystä. Oli Veikko Hakulinen, sekä Eero Mäntyranta. Kalevi Hämäläinen silloin tällöin aina väläytti, otti olympiakultaa, maailmanmestaruuden. Sitten tuli Kalevi Laurilaa. Ja nimi oli vaikka kuinka paljon, yksi niistä nimistä oli Arto Tiainen. Tiainen tiedettiin hyväksi hiihtäjäksi, mutta jo silloin useat sanoivat, että se ei, Tiainen on hyvä, mutta ei pysty koskaan voittamaan sitä suurta palkintoa.
Niin, se pitää kyllä paikkansa, mutta onhan se tietysti raakaa, että mies on kaksinkertainen olympiamitalisti ja kaksinkertainen MM-mitalisti ja moninkertainen Suomen mestari ja Salpausselän voittaja, Holmenkollenin voittaja ja nimenomaan erityisesti sillä kuninkuusmatkalla, joka edelleen 50 kilometriä ja silloin tietysti perinteisellä hiihtotavalla ja ennen kaikkea väliaikalähdöllä oli sellainen rapiat 3 tunnin suoritus. Siinä Arto Tiainen oli parhaimmillaan.
Aivan mahtava hiihtäjä kaiken kaikkiaan. Jos mietitään sitä, että miksei hän sitten voittanut koskaan maailmanmestaruutta tai olympiakultaa, niistähän on kysymys. Luettelit juuri äsken, että hän voitti todella suuria arvokkaita kilpailuja, mutta nämä kaksi, joita Suomessa niin kuin tietysti eniten arvostetaan, niin jäivät puuttumaan. Niin kyllä mun mielestä Heikki Kantola, entinen olympiakomitean valmennuspäällikkö ja entinen hiihdon valmentaja, Melonan valmentaja, niin on sanonut, että kun Arto oli äärimmäisen kova harjoittelija, tavallaan niin kuin härkäpäinenkin harjoittelija, saattoi 30 kilon repussa lähteä metsätöihin ja juosta takaisin. Aivan siis tuntuu käsittämättömän kovalta se harjoittelu. Niin hän ei osannut hoitaa kunnon ajoitusta parhaalla mahdollisella tavalla, ja se iso voitto jäi Kantolan mielestä puuttumaan. Mäntyranta oli Kantolan mukaan tässä mielessä paljon älykkäämpi. Ilmeisesti se Arto silloinhan, kun hän oli poliisinakin töissä, niin joutui sitten työajan ja harjoitteluajan yhteyttämään sillä tavalla, että kumpaankin jäi aikaa, niin silloin joutui harjoittelemaan silloinkin, kun ehkä olisi pitänyt levätä.
Se on varmaan yksi asia, ja kyllähän tietysti täytyy muistaa, että vaikka sen ajan hiihtäjät merkittäviä palkintoja saivat ja myös sitten rahaa, ruskeita kirjekuoria tai miten tahansa matkakorvauksia, merkittäviäkin summia, niin eihän ammattilaisuudesta ollut kysymys, vaan se leipä tuli sen työn kautta ja se hiihto oli tavallaan se asia, jolla sitä leipää levennettiin ja itse asiassa myös se asia, jonka ansiosta työtä saatiin, joka Arto Tiaisen tarinassa tulee vastaan. Mutta että työtä tehtiin 8 tuntia päivässä ja lauantaisinkin vielä siihen aikaan puolipäivää, jolloin eihän niitä pitkiä harjoitusaikoja hirveästi jäänyt, ja siitähän tullaan sitten siihen, että mites 50 hiihtäjä, kun ei pysty riittävän pitkää lenkkiä tekemään, jaksaa koko matkan, ja kyllähän siihen aikaan oli lääkkeet ja aineet, jolla onnistuttiin sitten se viimeinen 5-10 tai 15 kilometriäkin tulemaan.
Niin, tähän Arto Tiaisen menestymättömyyden tragediaan, jos näin voi sanoa, voidaan hyvin liittää sitten se tapaus, jolloin se oli hyvin lähellä tuo maailmanmestaruus, eli vuonna 1966 Oslossa, josta Aku Kiuruhan on paljon puhunut tästä pervitiinistä, johon sinäkin viittasit. Pervitiini oli hänen Aku Kiurun mukaan semmoinen aine, joka jos sitä nautti, niin kuolleetkin lähtivät kulkemaan. Mutta Aku Kiuru on joskus sanonut, että hän antoi vuonna 1966 Oslossa 35 kilometrin kohdalla, jolloin yleensä se kovin vaihe oli sen ajan 50, niin antoi ikään kuin vahingossa mustikkasoppaa, jossa ei ollut sitä pervitiiniä. Ja Germund Ekken tuli sitten lopussa 10 sekunnilla ohi koko ajan siihen asti johtaneen Arton, ja Arto jäi hopealle, jos näin voi sanoa. Hopea on hieno mitali sekin. Se on ainakin niin kuin tämmöisessä, jos sanotaan urheilun NS-doping-historiassa, tietysti semmoinen jopa hymyä herättävä piirre, että yleensähän on vahingossa annettu sitä dopingia, mutta nyt annettiin vahingossa mustikkasoppaa.
Täytyy tietysti muistaa, että vasta vuoden 68 jälkeen nämä piristeet sitten kyllä kiellettiin, eli 60-luvun hiihtäjät eivät sellaisenaan rikkoneet niitä tiukkoja sääntöjä, ja 68han se Arto Tiaisenkin ura loppui, mutta kyllähän sen Oslon tunnelmiin noin pakinan mielessä voidaan toviksi palata.
Täällä Oslo. Sellaisena vaikeuksien ja taistelujen päivänä kuin tänään täällä Holmenkollenin maisemissa oli, tulee melkein hakeneeksi vahvistusta jopa peikoista ja enteistä. Tänäänhän täällä puhuttiin, paitsi kaiken kaikkiaan hyvästä suomalaismenestyksestä, jonkin verran myös hiihtäjien huollosta ladulla. Arto Tiainen mainitsi, että hän oli saanut jossakin kylmää juomaa, mikä taas 50 hiihdossa merkitsee melkein samaa kuin saisi myrkkyä tilkkasen suuhunsa. Eivätkä huollon vaikeudet lopu vielä tähän. Oli nimittäin itse tänään erään huoltoaseman mukana yksityiskohtaisesti tutustumassa siihen kulissien takaiseen toimintaan, jolla tulosluettelon nimilistassa on varmasti melkoinen merkityksensä. Ja kävi sitten niin, että juuri tällä ryhmällä oli epäonnen päivänsä. Sen juottomies joutui siinä määrin niiden Oslon metsäpeikkojen valtaan, joista kisojen avajaisissakin jo pelotettiin, että hän jopa eksyi. Hiihtäjät joutuivat menemään ainakin kahden juottoaseman ohi kuivin suin. Kun ajattelee, millä huolella huolto oli suunniteltu, niin ei voi nähdä muuta kuin inhimillisen erehdyksen tulokset. Tämä ei kuitenkaan ole mikään puolustus, eikä se edes saa sitä olla. Täytyyhän ilman muuta lähteä siitä, että kaikki pelaa. Huolto oli suunniteltu kaikkia yksityiskohtia myöten. Mainitsen tässä nyt niistä muutamia, kun kerran näin ja tiedän. Oli muun muassa neuvoteltu hiihtäjien kanssa niistä kohdista, joissa he haluaisivat juotavaa ja väliaikoja. Samoin kuin oli täydellisellä listalla, siis paperilla, mitä kukin ja missäkin kohdin halusi. Se muuten vaihteli melkoisesti. Kaiken kaikkiaan ladun varteen lähti sitten kymmenkunta miestä, viitenä yksikkönä. Mukana 4 radiopuhelinta, suksirasvoja, aseman lähestymistä osoittava Suomen lippu ja taulukot, joista näki heti hiihtäjän tultua, miten tämä sijoittuu. Mutta kun sittenkin kuvittelee, miltä tuntuu hiihtäjästä, joka tietyllä kilometrillä on odottanut saavansa juotavaa, eikä sitä sitten ole, niin kaiken kaikkiaan ikävä juttu.
Arto Kasperi Tiainen syntyi Säämingissä, nykyistä Savonlinnaa, Kiviapajassa 5. päivä syyskuuta 1930, ja tuohon hautakiveen on hakattu aika 21.9.1998, jolloin hän Mikkelin maalaiskunnassa niin sanotusti menehtyi. Tuli hiihtoon mukaan oikeastaan aika lailla myöhään, eli parhaat hiihtonsa teki selkeästikin yli 30-vuotiaana. Hänen lapsuutensa sieltä vanhempien Bruno, Henrikin ja Esterin perheestä, pieni tila, semmoinen 30 hehtaarin tila, jossa jonkin verran sitten lehmiä ja maata, 7 lasta, 6 niistä taisi selvitä, ja kyllähän sieltä sitten oli lähdettävä maailmalle, jos aikoi leveämmän leivän pariin. Sinne tietysti liittyy se urheiluharrastus siellä. Säämingissä pelattiin pesäpalloa ja siellä juostiin, ja kyllä ihmiset olivat jo siellä katsoneet, että tuon täytyy olla pähkähullu, kun se tekee latuja ja hiihtelee.
Näin ainakin Arton pojat Vesa ja Ari meille todistivat, että kyläläiset katsoivat, että hulluhan tämä on, kun latuja tekee ja hiihtelee siellä. Ja Arton veli Yrjö hiihti myös kilpaa ja nämä kaksikko usein tuli sitten Savonlinnaan jäätä pitkin 25 kilometriä kilpailuun ja sitten illalla takaisin. Busseja ei ollut oikein kulkenut eikä ollut tietysti rahaakaan ja se oli aika tavallista tuo aikaa. Siitä se peruskunto löytyy ja sieltä kylältä sitten kuitenkin löytyy myös äiti näille pojille, jotka juuri mainitsin. Eli Irja Kirmanen oli Karjalan evakoita. Irja Maria Kurkijoelta itse asiassa samalta paikkakunnalta, mistä Veikko Hakulinen oli kotoisin. Ja sieltä tämä evakkona tuli tuonne asutustilalle 2 vuotta vanhempi. Hän oli kuin Arto, mutta kylillä äiti ja isä tapasivat, pojat kertoivat ja siinä naapurin tyttö piti ottaa, kun asui vain parin kilometrin päässä. Eikä meistä pojista tämän hullumpia ole tullut, Ari ja Vesa nauroivat sitten, kun tästä keskusteltiin.
Niin, kaiken kaikkiaan lapsia tuli 4, eli Ari, Vesa, Hannu ja sitten viimeisenä Pia tytär vuonna 1968. Eli äidin rooli oli aika kova, koska isä oli jatkuvasti menossa, oli hiihtämässä ja oli matkoilla ja äiti pyöritti sen kodin ja sen bisneksen ja isä sitten lähetteli palkintoja maailmalta, mutta Arto Tiainen joka tapauksessa tunnetaan siis erityisesti hiihtäjänä ja jos hänen niin kuin uraansa katsoo, niin 4 olympiakisat, 56, no silloin 15 kilometriä, hän oli 26, 60, sai hiihtää 30 kilometriä skuo välissä, oli 18. 64 olivat parhaat olympiakisat, josta tuli viestissä hopeaa ja 50 pronssia. Ja näin meille vakuutettiin, että se 50 loppu oli aika dramaattinen siinä mielessä, että viimeiset kilometrit hän sujutteli niin, että side oli kokonaan irronnut ja hän löysi yhden ruuvin lumesta, jonka käsin kiirsi ja sitten tasatyöntöä pystyi hiihtämään 3. tuossa kilpailussa. Vielä 68 hän oli mukana, mutta sai hiihtää vain 30 kilometriä ja perinteiseen suomalaiseen tapaan oli hiihtäjänä katkera, kun ei päässyt sille 50, jolla sitten muuten samaisena vuonna 68 kyllä voitti Suomen mestaruuden.
Niin, tietysti. Niinhän Kalevi Hämäläinenkin aina, kun katkerana kertoi, että häntä ei valittu jonnekin kisoihin, niin kyllähän yleensä Salpausselällä tai SM-kisoissa sitten samana vuonna menestyi. Se oli semmoinen ylimääräinen lataus varmaan aina sitten näyttää, että kyllä minultakin vielä voimaa löytyy. Artolla ei ehkä niinkään. Artolla vaan voi olla, että monet ovat todistaneet, että hänen psyykensä, hänen ei kuitenkaan sitten oikein tässä niin kuin tiukimmassa paikassa kestänyt, mutta kyllähän aivan loistava hiihtäjä oli. Hän oli tuommoinen, niin kuin pojatkin todistivat, oman linjansa kulkija monin tavoin. Ja pojat arvelivat, että miksi Arto Tiainen yleensä hiihdon aloitti. Että voi olla, että hän on halunnut nähdä maailmaa, mutta ainakin sen takia, että elämänlaatua voi parantaa. Ja siihen aikaan hän oli kai niitä ruskeita kirjekuoriakin, mutta enemmän oli hyviä palkintoja. Ja kun ei ollut kännyköitä eikä muita ja isä oli usein aina tuolla sitten varsinkin lopputalvena Lapissa ja Ruotsissa hiihtelemässä näissä isoissa palkintokilpailuissa, niin ainoa tieto oikeastaan, että me tiedettiin, miten isä on menestynyt, on se, että VR välillä toi televisioita. Junalla tuli televisioita, joita sitten vietiin. Niitä saattoi olla, mitä ne pojat muistelivat, 7 siellä jemmassa jossain vaiheessa. Nehän sitten myytiin. Ja Ruotsista löytyy jopa perämoottoreita ja vaikka mitä tämmöisiä palkintoja, joten se sitä lisäleipää toi. Ja itse asiassa ei varmasti yhtään huonoa lisäleipää. Suksia tuli myös paljon, niitä oli joskus autotallit täynnä ja kaikki, joten kyllä sillä niin kuin varmasti se hiihto oli tärkeä osa koko perheen elinkustannuksissa.
Kyllä, ja edelleenkin on pakko palata Kalevi Hämäläisiin, koska aina yhtä paljon naurattaa se, että kun Kokkola-hiidoissa oli hyvät palkinnot, niin Kuplafolkkarin katolla tuli sitten iso pakastin arkku sinne Juvalle. Se nyt tulee aina mieleen, kun puhutaan sen ajan palkinnoista, mutta että kyllähän hiidon avulla myös sitten tavallaan se työura löytyi, koska hänen työuransahan kulki reitillä Savonlinna, Kuopio, Mikkeli, muutama syrjähyppy, työsyrjähyppy siihen liittyi. Mutta hän 50-luvun alussa meni siis Savonlinnaan ja sieltä sitten konstaapeliksi Kuopioon, eli Kuopiossa 53-59, eli edusti Kuopion poliisiurheilijoita ja sitten sieltä Mikkeliin, Mikkeli-hiihtäjiin. Eli tavallaan tämä poliisin ura oli yksi jakso aina vuoteen 68 saakka. Sen jälkeen kuura loppui, niin hänestähän tuli päävalmentaja. No olihan siinä välissä ollut 4 rajavartioston päävalmentajana 64, mutta ei siinä erityisesti sitten viihtynyt. Ja kyllähän sitten hänen CV:seensä, niin kuin nykyisin sanotaan, niin kuuluu myös se hauska jakso, että hän oli tasan 2 kuukauden ajan vuonna 70 kansanedustajana, kun Viljo Virtanen siirtyi Mikkeliläinin maaherraksi, niin Arto Tiainen, joka oli ollut vuoden 66 vaaleissa SDP:n ehdokkaana, tuli sitten edustajaksi. Oli hän mukana kyllä Mikkelin valtuustossa, mutta vaikka oli jääräpäinen ja vaikat mielipiteet ovaama, niin ei sitten kuitenkaan siitä politiikasta niin valtavan innostunut ollut.
Ei hän pyrkinyt, hän oli sen ajan, minkä oli sitten varamiehenä, mutta ei seuraavissa maalisvaaleissa sitten halunnut edes lähteä enää ehdokkaaksi. Se ei ollut, se politiikan tekeminen ei ollut häntä varten ja se ympäristö, hän katsoi, että hän ei niissä asioissa viihdy. Ja niinpä sitten seuraava vaihe oli tämä päävalmentajahomma. Tai se oli jo sitä ennen tietysti ollut päävalmentajana. Ja se päävalmentajahomma on tietysti aika ristiriitainen, koska silloinhan niin kuin on Eero Mäntyrannankin kohdalla todistettu, että Mäntyrantahan ehkä eniten sinne päävalmentajaksi halusi, mutta ei sitten päästy tuosta palkkiosta tai palkasta yksimielisyyteen. Sitä pidettiin Mäntyrannan pyyntöä liian kovana ja loppujen lopuksi tehtiin sitten niin voi sanoa, että se oli vähän tämmöinen mikä ratkaisu nyt sitten onkaan, mutta että otettiin Arto Tiainen ja kyllä monet hiihtäjät ovat todistaneet, että ei se Arto siellä erityisen hyvin pärjännyt, että ne hiihtäjät olivat kuitenkin siihen aikaan vielä samoja, jotka olivat kilpailleet hänen kanssaan ja auktoriteettia puuttuu ja niin kuin Manne Liimatainen meille kertoi, niin Arto oli vähän äkkipikäinen ja herkkähipiäinen ja lisäksi hän törmäsi siihen tosiasiaan, että vuonna 1972 viimeistään jo aikaisemmin, vuonna 70 hiihdosta oli tulossa ihan erilainen urheilulaji kuin mihin 60-50 ja 60-luvulla oli totuttu. Hiihtoon tuli mukaan tiede, näin voi sanoa.
Niin se on. Valmennusmenetelmät muuttuivat samaan aikaan. Tietysti hiihtäjistä tuli enemmän ja enemmän ammattilaisia, eli semmoinen työn ohella harjoittelu ei enää riittänyt. Tyylit muuttuivat ja kyllähän siihen aikaan kuuluu sitten varusteiden valtava muuntuminen ja kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Arto Tiainen on elänyt sen ensivaiheen niin kuin hiihdon isoa murrosta, mutta et kyllähän se vaikea tilanne on ollut. Hän ei niin kuin todellakaan ole ollut semmoinen varmaankaan johtajatyyppi, joka halusi tehdä koviakin ratkaisuja, koska se on ihan selvää, että huippu-urheilijoilla esimerkiksi jossain kisoissa on intohimoa. He haluaisivat hiihtää kaikki matkat, he haluaisivat osallistua viestiin. No aina jollekin pitää sanoa huonoja uutisia ja kyllä se hyvän johtajan ominaisuus on se, että uskaltaa tehdä päätöksiä ja uskaltaa tehdä niitä vaikeita ratkaisuja. Ja se ei varmasti ollut Arto Tiaiselle hirveän mieleistä, varsinkin kun nimenomaan nämä urheilijat olivat hänelle ikään kuin kilpakumppaneita.
Tai niin kuin Heikki Kantola sanoi että kai sillä Artolla oli päävalmentajana oma ohjelma, mutta hän ei koskaan päässyt perille, että mistä ohjelmasta oli kysymys. Ja kuten Arton omatkin pojat meille totesivat, niin Arton kanssa ei yleensä kannattanut olla eri mieltä. Edes saunakeskustelussa oli luonteeltaan vähän sellainen äkkiväärä. Ja eivät nuo vanhat hiihtokaverit sitten oikein hänestä olleet innostuneet. Ja sehän 72 sitten Sapporon jälkeen tuo päävalmentajahomma loppuu ja Immo Kuutsa lähti sitten seuraavaksi vetämään Heikki Kantola ja Jyväskylän yliopiston kanssa sitten aivan erilaista hiihtovalmennusta, joten Arto vähän törmäsi semmoiseen niin kuin aikojen muutokseen ja silloinhan jos on vielä semmoinen ihminen, joka ei etsi kompromissia ja yritä niin löytää ratkaisua tai tämmöistä siirtymäratkaisua, niin kyllä se törmäys on aika voimakas ja siitä varmasti oli sitten kysymys myös Arto Tiaisen kohdalla.
Niin, tämä on tietysti mielenkiintoinen, että oman uran loppuminen ja sitten päävalmentajakausi. No mitä sitten elämässä, kun sitä enää ei ole sitä hommaa, josta hänelle ilmeisesti maksettiin sen ajan palkkaa noin 2500 kuukaudessa, kun Eero Mäntyranta olisi halunnut 500 markkaa enemmän. Kuriositeettina todettakoon, että ilmeisesti silloin voimistelunopettajan palkka oli noin 900 suurin piirtein, eli että olihan se niin kuin sen mittapuun mukaan sitten ihan kohtuullinen korvaus, mutta moni sanoo, että ulkolaiset valmentajat olisivat sitten ottaneet paljon enemmänkin. Hänen ansioluettelostaan, nimenomaan eduskunnan ansioluettelosta löytyy mielenkiintoinen asia. että hän olisi ollut vuonna 1972 Helsingin poliisin liikuntatoimen hoitajana lyhyen aikaa, ennen kuin sitten 1973 lähti Harjusuksen tuotekehittäjäksi Muurameen ja sitten myyntimieheksi Oro Oy:lle, kunnes tullaan vuoteen 1975, jolloin hänen supliikkiominaisuutensa ja myyntimiehen ominaisuutensa pääsevät parhaiten esiin. Ja kyllähän se tuntuu olevan täällä Mikkelin seudulla. Kaikki tuntuvat tietävän ja yleensä suomalaiset hiihtäjät ja urheilijat tietävät hyvin ja myös varusteiden myyjät, että Mikkelissä oli Tinttisport.
Tinttisport oli. Ehkä kannattaa kuitenkin vielä mainita, että silloin jo päävalmentajan uran aikaa niin oli myös tämä perheyritys, tämä kuntokoulu, joka rakennettiin Mikkeliin. Sehän oli Suomen toinen kuntokoulu. Mauri Jormakka oli Jyväskylään perustanut ensimmäisen ja kuten pojat kertoivat, niin Kiiskinmäen kadun kotitalossa oli hienot systeemit, uima-altaat, punttisalit ja pinta-ala hyvinkin 200 neliöä. Eli sehän oli iso yritys siihen aikaan, mutta kuten sanoit, niin sittenhän Arto etsi niitä töitä sieltä Harjunsuksesta ja kaikkialta, kunnes tuli tuo Tinttisport. Ja Tinttisporthan periaatteessa sillä oli koko Suomi oli myyntialuetta, mutta pojat kyllä vähän todistivat sitä, että Artolla oli vähän semmoinen tapa, että hän myi liian halvalla, varsinkin kavereille ja tuttaville, ja niitähän oli paljon.
Mutta ei varmasti ollut ihan Mikko Alalepilammin veroinen myyntimies tässä suhteessa. Mikko kun myi 50 ja oli satasella ostanut, niin totesi, että rahaa tulee hyvin, mutta unohti, että se piti varmaan sitten maksaa se ensimmäinen osa. No, rauha Mikon muistolle. Hauska ja hieno mies hänkin omalla laillaan, mutta kyllähän se Tintin business pyöri ja siihen liittyy tietysti se, että todella niin kuin sanoit, niin sitä kauppaa käytiin ympäri Suomen, että postimyynti jälkivaatimuksella meni suksia ja meni varmasti pyöriä ja meni ennen kaikkea aseita, koska Artohan oli kova metsämies, että yksi minkä pojat muistelee on se, että hän tykkäs erityisesti touhuta siellä mökillä ja siitä on jäänyt varmaan kaikillekin pojille tai lähes kaikille tietynlainen harrastus, että oman aikansa ihminen. Metsä oli tärkeä rentoutuminen, se mökkipaikka ja kaikki, mitä siellä saattoi touhuta.
Linnustaminen, joka on osalle pojista jäänyt vieläkin harrastukset, eli lintuja. Käytiin metsässä ampuilemassa, mutta aika huima juttu on tästä Tinttisportista, jos puhutaan. Sehän oli ilmeisesti niin kuin neljäs kyseisen ketjun liike, siis koko valtakunnassa, ja se on mennyt hyvin. Nyt on edelleen, tänä vuonna on tullut 40 vuotta siitä, kun se perustettiin. Ja Arton tytär miehensä kanssaan sitä Kuopiossa jatkaa tällä hetkellä. Mutta aika huima kertomus oli se, että kun näitä asekauppaa oli aika tärkeä osa siinä kuitenkin. Ja sitten Vihtavuoresta Vesa Tiaisen mukaan oli aika hurjaa, kun haettiin ruutia, takakonttia, takapenkkiä autossa, olivat sitä täynnä ja ei tainnut mennä ihan säädösten mukaan. Metsästysseurat ostivat ruutia ja sitä tuli meidän 50 kilon laatikoissa. Ja jossain vaiheessa pojat todistivat, alakerrassa oli lastulevyistä tehty patruunavarasto. Parhaimmillaan taisi olla 500 kiloa ruutia siellä alhaalla. Että Mikkelin pamaus olisi ollut aika pieni, jos sinne olisi joku saanut sitten reaktioaikaa.
No, se on mennyttä aikaa, mutta kyllähän ne määräykset ja asekaapit ja turvamääräykset tämmöisten jopa ihan ilotulitteidenkin osalta on tänä päivänä aika tiukat. Ei ole syytä lähteä sillä asialla leikkimään, mutta kyllähän Tintti ilmeisesti myös Arto Tiainen kovasti tykkäsi siitä kaupankäynnistä. Siitä kerrotaan tarinoita, että myyntimiesten oli mukava tulla sinne. Taispa Simolan Seppo Vainaat ja muutkin käydä hänen luonaan, että kyllä siellä kauppaa käytiin ja siinähän oli varmasti sitten kaikkein omimmillaan, että se on ollut hyvä jakso elämässä, mutta että jos vielä palataan tietyllä tavalla hänen hiihtouraansa, niin MM-kisoista kun ei vielä ole puhuttu, niin hänhän oli mukana jo siis vuoden 1958 MM-kisoissa. Hiihti siellä peräti 3 matkaa, eli oli 54, 35 ja 15 kilometrillä 12. Ja sitten tietysti viestimenestystä. No, sitten vuonna 1962 Zakopanen MM-kilpailuissa, se on yksi kans esimerkki siitä Arto Tiaisen, niin kuin voisiko sanoa, epäonnesta tai sitten voiton tahdon puutteesta, että mitali jäi 50 kilometrillä 0,7 sekunnin päähän ja Oslossa sitten hän sen hopean sai, mutta että sitten näille hiihtäjille tietysti jo se, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin kyllähän se kevätkausi, varsinkin nämä Ruotsin turneet, on ollut hauskaa aikaa. sen lisäksi, että siellä on hiihdetty, saatu hyviä palkintoja, niin ovat herrat hiihtäjät varmasti osanneet pitää iloista elämää, ja joku sanoi, että ei heidän tarvinnut koskaan missään hotelleissa majoittua, että aina löytyi mukavaa majoitusseuraa, ja ovat sitten osanneet myös ilmeisesti pitää hauskaa, eli saattaneet jonkun lasillisenkin napata, ja siitähän kerrotaan, miten esimerkiksi norjalaishiihtäjät ja yleensä kun Mikkelissä Porrassalmen hiihtoja oli, niin sen jälkeiset peijaiset on ollut mielenkiintoinen asia.
Niin, pojat sanoivat, että kyllähän Arto isä osasi myös tuo juhlimisen taidon, mutta eihän mikään semmoinen putkijuhlia ollut, mutta silloin kun juhlan aikaa oli, niin silloin juhlittiin ja niitä perhemajoituksia saattoi myös löytyä tuolla kevään kiertueella. Eli kyllä poikien mukaan isällä oli tuommoinen aika velikultamainen asenne tähän elämään monta kertaa. Ja kun puhuit noista norjalaisista, niin Porrassalmen hiihtoaikaa todella kävi näitä vanhoja kilpakumppaneita tai norjalaisia ja ruotsalaisia juhlimassa. Ja pojat kertoivat nimenomaan näin, että se oli aika kova juttu lapsille, kun maailman huiput ilmestyivät sinne kotiin. Harald Grönningen taisi olla se, joka kävi useimmiten. Ja niin kuin pojat kertoivat edelleen, niin siinä ne saunoivat ja hyppivät munasillaan hankeen. Olut ja koskenkorva tuntuvat maistuvan ja äiti teki ruuat. Eli siellä on ollut tämmöistä hiihtomaailman, miten se nyt sanoisi, hiihtomaailman pientä paineen purkamista ja hauskanpitoa.
Niin, mutta sitten tulee se loppuaika ja kyllähän se tietysti Artolle on ollut sitten jonkinlainen muutos elämässä monellakin tavalla. Leukemiaa hän sitten sairasti ja siihen aikaan taitaa sitten tulla tietty semmoinen ajatusmaailmankin muutos. Ja jos oikein ymmärsin, niin vaikkei hän varsinaisesti koskaan kai sillai uskovainen ollut, niin tietyllä tavalla tämmöiset hengen asiat tulivat hänen elämäänsä ja hän sitten varmaan sai jonkinlaisen rauhan ja ilmeisesti sitten viimeisinä vuosina myös sen kovan työn perheen eteen tehneen Irjan kanssa löytyi semmoinen viimeisten vuosien seesteinen aika ja Arto sai lähteä seuraavalle polulle ikään kuin rauhallisemmin mieli.
Niin, pojat todella ihan sanoivat, että kaikille jäi ilmeisen hyvä muisto, että Artollehan uskonto ei välttämättä tullut pelkästään sen leukemian synnyttyä tai puhjettua, vaan oli se ollut jollakin tavalla mukana jo aikaisemminkin elämässä, mutta ei mitenkään paatoksellisesti eikä korostaen, mutta joku usko suurempaan oli ja siinä ei ollut ollenkaan mukana tämmöistä tekopyhyyttä. Aika vaatimattomat hautajaiset, pienet hautajaiset, Arto oli tehnyt itse kutsulistat valmiiksi ja oli joitakin hiihtäjiä ja Hannu Koskivuori piti puheen ja sitten lepopaikka täällä Mikkelissä, missä nyt ollaan tällä hautausmaalla, niin Irja vaimohan kuoli vasta 12 vuotta myöhemmin, mutta on nyt sitten tässä samassa rinteessä ja tämä paikka on vain heille kahdelle.
Kyllä ja kaunis paikka, varsinkin näin kauniina päivänä, kun Tiaiset tuolla laulavat taustalla. Kyllähän tämä Arto Tiaisen tie on ollut mielenkiintoinen, että köyhistä oloista hän sen hiihdon avulla löysi sitten elämään vähän elintasoa, löysi työtä, teki poliisin hommia, kävi kansanedustajana, teki yksityisyrittäjänä töitä, näki paljon maailmaa. Ei se pientilallinen 50-luvun, 40-50-luvun säämingistä, ei jokainen sellaista kokenut.
Urheilu, tässä tapauksessa hiihto, antoi Arto Tiaiselle uoman parempaa elämään. Kyllä se näin on nähtävä, eikä siinä mitään tuossa vielä sen verran, että kun puhuit niistä 58 kisoista Lahdessa, niin silloin kun hän hiihti monta matkaa ja oli kaikilla niin kuin tasaiseen hyvillä sijoilla, niin silloin olisi voinut kuvitella, että hänestä tulee vielä aivan huippuhiihtäjä. Jotain sitten tapahtui, koska jatkossa se oli sitten arvokisoissa muutama onnistuminen, mutta ne onnistumiset keskittyivät kotimaahan. Mutta pääasia oli se, että hän onnistui urallaan, hän onnistui perheelleen luomaan parempaa elämää. Hänestä jäi varmasti hyvä muisto.